A proposta de incoación de expediente de modificación do contrato de concesión administrativa para a construción e explotación do estacionamento para vehículos automóviles nas plazas de Santo Domingo, de Ferrol e da Constitución, concretamente das dimensións das plazas de aparcadoiro. Bueno, isto do que se trata, en definitiva, é que agora mesmo ten a empresa adxudicataria da concesión dos parques dos aparcadoiros soterrados ten 15 días para as alegacións, logo haberá 20 días de exposición ao público para que si alguén pois quere reclamar ou presentar alguna alegación, cando se resolva eso, pois a empresa terá 3 meses para levar a cabo pois esa conversión de tres plazas en dúas.